против кого мы выиграли, то это даже не важно. Значит, по-моему, это важно.
Tas, pret ko mēs uzvarējām, tas īsti nav svarīgi. Manuprāt, šī uzvara ir svarīga, domājot par emocijām čempionāta turpinājumā, jo šī uzvara mums ir izveidojusi tādu ļoti labu psiholoģisko fonu. Esam nostādījuši sevi pozīcijā, no kuras ir labi turpināt turnīru. Tieši emocionāli šī spēle bija ļoti svarīga. Runājot par pašu spēli, tad serviju uzņemšana mums statistikā bija par 20% sliktāka nekā igauņiem, bet labi lasījām pretinieku spēli. Divreiz vairāk punktu nopelnījām ar bloku, arī aizsardzībām nostrādājām ļoti labi, un tas tad arī veidoja šo uzvaru. Uzbrukumā abas komandas bija vienādas, abām arī līdzīgs kļūdu skaits, mēs pieļāvām 8 kļūdas uzbrukumā. Arī servēšanā bijām līdzīgi, tāpēc bloks un aizsardzība ir tas, kas nopelnīja uzvaru šajā spēlē.
Мы там восемь сделали, ну, подача ровная, а блок, блок защита сегодня выиграла.